Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, τα τρυπημένα χέρια που άνοιξαν για μένα, για να συγχωρεθώ και για να κρατηθώ, γιατί μέσα από τα χέρια σου έτρεξα γιο αίμα. Βλέπω τα χέρια σου, τα χέρια που έχουν κλείσει την λίγη μου. Γι' αυτό θα προχωρώ με ένα μόνο σκοπό, να μην αφήσω αυτά τα χέρια λυτρωτή μου. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου. Βλέπω
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 14 και 15. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν ότι ήθελαν να κάνουν, ξέσκισαν τα ρούχα τους από αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος, φωνάζοντας: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς είμαστε άνθρωποι θνητοί σαν και εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτόν που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους, αν και δεν άφησε άγνωστο τον εαυτό του. Γιατί και τότε φανερωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας. Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη να μην τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στα Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στηρίζοντας τις ψυχές των χριστιανών και συμβουλεύοντάς τους να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς», τους έλεγαν. Και αφού χειροτώνησαν πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύθηκαν στον Κύριο στον οποίο είχαν πιστέψει. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και ύστερα κατέβηκαν στην Ατάλεια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από που είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα έφεραν σε πέρας. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα έκανε ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εκεί αρκετό καιρό με τους πιστούς. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς. «Αν δεν περιτέμνεστε όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε». Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνών στο Χριστό και έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβύτερους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός έκανε με αυτούς και ότι άνοιξε τη θύρα της πίστεως στους εθνικούς. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα αυτό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Είναι μια μελέτη την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων το οποίο μελετούμε, που μας έχει οδηγήσει στο 14ο κεφάλαιο, στα γεγονότα στα Λύστρα. Λοιπόν, εκεί στα Λύστρα εμφανίστηκε ο Παύλος και ο Βαρνάβας και άρχισαν να κηρύττει. Καθώς θεράπευσαν έναν άνθρωπο ο οποίος εγγενετής δεν περπατούσε, ο κόσμος άρχισε να τους δοξάζει ως θεούς, τους ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή και άρχισαν μέχρι και ζώα να φέρουν και στεφάνια για να τους λατρεύσουν. Μόλις τα ακούσαν αυτά οι Απόστολοι, μόλις τα είδανε, έσαν τα ρούχα τους και λένε «Τι κάνετε άνθρωποι, είμαστε και εμείς σαν και εσάς. Και εμείς ήρθαμε να σας μεταστρέψουμε από τους ψεύτικους θεούς στον αληθινό Θεό». Και ακόμα λένε ότι παρόλο βέβαια που δεν άφησε χωρίς μαρτυρικές βεβαιώσεις τον εαυτό του ο Θεός και συνέχισε να ευεργετεί δίνοντάς σας βροχές από τον ουρανό καθώς και εποχές καρποφορίας και γεμίζοντάς σας έτσι με τροφή και με ικανοποίηση στις καρδιές σας. Και καθώς λέγανε αυτά τα λόγια, με τα βίας κατάφεραν να τους σταματήσουν από το να προσφέρουν θυσίες σε αυτούς. Όμως, και ενώ γινόταν οχλαγωγία, φανταστείτε, όλη η πόλη να έχει μαζευτεί εκεί, να νομίζουν ότι έχουν επισκεφτεί δύο θεοί, να προσπαθούν να φέρουν λατρείες, να σου εμφανίζονται και οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια, που καταδιώκουν τον Φαρνάβα και τους άλλους πιστούς και τον Παύλο, και αρχίζουν τώρα να πείθουν τα πλήθη ότι πρέπει να τους λιθοβολήσουν. Και μάλιστα τους λιθοβολούν, τους πιάνουν και τους λιθοβολούν και νομίζοντας ότι πέθανε ο Παύλος, τον έστειραν έξω από την πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπληκτικό. Τι άστατοι που ήταν. Τη μια μέρα, τη μια στιγμή ήταν έτοιμοι να λατρέψουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα ως θεούς, την άλλη ώρα λιθοβολούν τον Παύλο μέχρι θανάτου. Ίσως για αυτή την εμπειρία αργότερα έγραψε ο Παύλος. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι και τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα, αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ή ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να πει άνθρωπος. Δεν ξέρουμε, φίλοι μου, γιατί ο Θεός το επέτρεψε, γιατί θέλησε να περάσει ο Παύλος να γευτεί κάτι από αυτό που γεύτηκε ο Στέφανος. Ο Στέφανος είδε τον ουρανό να ανοίγει μέσα στη θλίψη του διωγμού, μέσα στο λιθοβολισμό του. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου οικοδομεί, εμψυχώνει και ενθαρρύνει τους πιστούς. Ιδιαίτερα οι καινούργοι πιστοί χρειάζονται νουθεσία για να οικοδομηθούν και να αναπτυχθούν στην πίστη και στην αφιέρωσή τους στον Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις. Η Βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύθηκε από τον Χριστό. Καθώς η Εκκλησία ακολουθεί τον Χριστό, αντιπροσωπεύει τη Βασιλεία του. Εν τούτης οι πιστοί δεν θα ζήσουν τη Βασιλεία του Θεού στην πληρότητά της μέχρι το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Τότε οι πιστοί μαθητές, έχοντας ακολουθήσει τον Χριστό, στο σκληρό δρόμο της μαθητείας θα μπουν στη Βασιλεία. Οι πιστοί πρέπει να περιμένουν διωγμούς και θλίψεις από αυτόν τον κόσμο που εχθρεύεται το Θεό. Η αυταπάρνηση και ο σταυρός των θλίψεων είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Χριστού. Και αφού χειροτώνησαν για αυτούς πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία, προσευχήθηκαν συνοδεύοντας τις προσευχές τους με νηστεία και τους εναπόθεσαν στην προστασία του Κυρίου στον οποίον είχαν πιστέψει. Οι εκκλησίες εκλέγουν ηγέτες και τους ξεχωρίζουν για το έργο του Χριστού. Η εκλογή γίνεται κάτω από την οδηγία του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το πώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας εξέλεγαν τους ηγέτες δεν είναι σαφές. Και σήμερα κάθε εκκλησία πρέπει να εκλέγει τους ηγέτες της. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να δείξει την ίδια σοβαρότητα όπως και οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. Η προσευχή και η νηστεία δείχνουν ότι οι πιστοί αφιέρωναν χρόνο για να βεβαιωθούν για το θέλημα του Θεού και δεν επέτρεπαν τίποτε να παρεμβληθεί στην επικοινωνία τους με το Θεό. Αν δεν είναι ο Θεός που εκλέγει και οδηγεί τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, οι ηγέτες που εκλέγονται από ανθρώπους δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικοί σε πνευματικές διακονίες. Ο σκοπός της προσευχής ήταν να αφιερώσουν τους πρεσβυτέρους στην οδηγία του Θεού. Η νηστεία συχνά συνόδευε τις προσευχές. Στην απουσία των Αποστόλων, οι τοπικοί ηγέτες επιφορτίζονταν με την ευθύνη της φροντίδας των πιστών μιας εκκλησίας και της διατήρησής τους στην πίστη. Στις νέες εκκλησίες, ο Παύλος και ο Βαρνάβας διόριζαν ορισμένους δοκιμασμένους και πνευματικά ωρίμους πιστούς για να αναλάβουν την ευθύνη της διοίκησης των εκκλησιών που είχαν φυτέψει με τη χάρη του Θεού. Αυτό δείχνει ότι η οδηγία του Πνεύματος είναι απολύτως αναγκαία για τη λήψη παρόμοιων αποφάσεων. Οι Απόστολοι, κατ' ξεκίνημα των πρώτων εκείνων εκκλησιών, έπαιρναν την πρωτοβουλία της εκλογής των εκκλησιαστικών ηγετών μέχρι που οι εκκλησίες να καταστούν αρκετά δυνατές και όριμες για να εκλέγουν μόνες τους τους ηγέτες τους, κάτω από την οδηγία του Θεού. Επέστρεψαν λοιπόν μετά, μέσα από την Πισιδία και από την Παφιλία, και κήρυξαν ξανά στην Πέργη. Μετά πηγαίνουν στην Ατάλεια και από εκείνο το λιμάνι αποπλέουν για την Αντιόχεια, από όπου και ξεκίνησαν, που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι που με τη χάρη του Θεού πραγματοποίησαν. Όταν έφτασαν εκεί, σύναξαν την Εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα έκανε ο Θεός, χρησιμοποιώντας αυτούς και τους είπανε ότι άνοιξε ο Θεός στους εθνικούς πόρτα πίστεως. Και για αρκετό καιρό συνέχιζαν να μένουν εκεί μαζί με τους πιστούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας επέστρεψαν στην Αντιόχεια για να δώσουν την αναφορά του έργου τους, επειδή αυτή είναι η Εκκλησία που τους απέστειλε. Τους αποκάλυψαν ότι ο Θεός είχε σίγουρα ανοίξει πόρτα του Ευαγγελίου στους εθνικούς. Όταν το Ευαγγέλιο άρχισε να διαδίδεται, οι εκκλησίες αποτελούνταν ολοκληρωτικά από Εβραίους. Μετά προσθέθηκαν μερικοί εθνικοί και τώρα το Ευαγγέλιο πηγαίνει στους εθνικούς πια. Τώρα οι εκκλησίες στη Μέση Ανατολή αποτελούνται ολοκληρωτικά από εθνικούς. Παρόλο που μπορεί να υπήρχαν και μερικοί Ιουδαίοι στις εκκλησίες, Εβραίοι, φαίνεται ότι στα περισσότερα μέρη οι Εβραίοι απέρριπταν το Ευαγγέλιο και οι εθνικοί το δέχτηκαν. Τώρα, στα εδάφια αυτά που μελετήσαμε, έχουμε κάποια μαθήματα τα οποία παίρνουμε για την επίβλεψη, ιδιαίτερα ανθρώπων που ευαγγελιζόμαστε. Ο ευαγγελισμός περιλαμβάνει τόσο τη βοήθεια στους ανθρώπους για να πιστέψουν τον Χριστό, όσο και τη βοήθεια να αναπτυχθούν στην πίστη. Ένας καινούριος πιστός είναι βρέφος στην πίστη. Οι καινούργοι πιστοί έχουν ανάγκη από οδηγία και σωστή πνευματική διατροφή για τη σωστή ανάπτυξή τους στην πίστη. Ο Παύλος το έκανε αυτό. Καθώς επισκεπτόταν ξανά και ξανά και στήριζε τους πιστούς στις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Στην περικοπή αυτή βλέπουμε αρκετά στοιχεία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Πρώτον, βλέπουμε ότι καινούργοι πιστοί χρειάζονται πνευματικό δυνάμωμα. Δεύτερο, αντιμετωπίζουν πειρασμούς να εγκαταλείψουν την πίστη. Τρίτον, χρειάζονται ηγεσία. Τέταρτον, είναι ανάγκη να τους ανατεθεί κάποια υπηρεσία στην Εκκλησία. Και πέμπτον, χρειάζονται τις προσευχές και την επίβλεψη των όριμων πιστών. Όμως, φίλοι μου, καιρός να αφήσουμε το 14ο κεφάλαιο και να δούμε το κεφάλαιο 15. Έχει ολοκληρωθεί και οι εκκλησίες που έχουν ιδρύσει στη Γαλατεία είναι 100% εθνικές. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη της κρίση. Στην Ιουδαία, πολλοί από τους Εβραίους πιστούς είναι Φαρισαίοι και δεν έχουν πρόθεση να παρατήσουν όλα αυτά που ξέραν για το Μωσαϊκό σύστημα. Ισχυρίζονται ότι και οι εθνικοί επίσης πρέπει να μπουν στο σώμα της Εκκλησίας μέσω του Μωσαϊκού συστήματος. Στην πραγματικότητα πιστεύουν ότι οι εθνικοί δεν μπορούν να σωθούν εκτός κι αν περιτιμηθούν και κρατούν τον νόμο. Τα νέα αυτής της Φιλονικίας φτάνουν στον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι αποφασίζουν να ανέβουν στα Ιεροσόλυμα. Οι Απόστολοι πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν το ερώτημα: τι θέση θα πρέπει να πάρει η Εκκλησία πάνω σε αυτό το θέμα? Έτσι, στα Ιεροσόλυμα συνέρχονται όλοι οι πιστοί, η πρώτη σύνοδος των ηγετών των Εκκλησιών, να επιλύσει το θέμα αυτό. Στην ιστορία της Εκκλησίας, ασφαλώς, έχουμε και άλλες συνόδους που λύσανε πολλά και σημαντικά θέματα πορείας της Εκκλησίας και πίστης. Δύο πράγματα μας κάνουν εντύπωση σε αυτό το κεφάλαιο 15. Πρώτα απ' όλα, οι φιλετικές σχέσεις. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, πολλοί πιστοί συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίζοντες του πρώτου αιώνα. Εκλαμβάνουν και διδάσκουν τη θρησκευτική τους παράδοση ως θεολογικές αλήθειες. Θα πρέπει να υπάρχουν και σήμερα ηγέτες σαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, πρόθυμοι να ελέγξουν αυτούς τους ψεύτοδασκάλους και να αντιμετωπίσουν τις πλάνες τους με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Η φύση της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού είναι τέτοια που όλοι οι άνθρωποι, άσχετα με το χρώμα του δέρματός τους ή την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, μπορούν να τη δεχθούν. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη και να τους οδηγεί στη σωτηρία του Χριστού. Κάθε άλλο φορτίο που φορτώνεται πάνω σε άτομα ή ομάδες αποκαλύπτει απλά την ανθρώπινη προκατάληψη. Το δεύτερο πράγμα μας κάνει εντύπωση είναι οι ηθικές απαιτήσεις του Ευαγγελίου. Σπουδαία φροντίδα και ενθάρρυνση για τους καινούργιους πιστούς είναι να τους διδάξει με λεπτομέρεια η Εκκλησία τις χριστιανικές ηθικές αρχές και τη χριστιανική συμπεριφορά. Οι αρχές αυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε παραδοσιακές θρησκευτικές θεολογικές πράξεις, αλλά σε πράξεις με τις οποίες διακρίνεται ο χριστιανός από άλλες θρησκείες και από την κακή συμπεριφορά του κόσμου. Ο σκοπός είναι να οδηγούμε τους ανθρώπους στην πίστη, όχι να τους επιβαρύνουμε με φορτία περί της ενοχής. Πάντοτε είναι δυνατόν να αναφύνονται αμφισβητήσεις και προβλήματα στις συντροφιές των πιστών, στην κοινωνία των χριστιανών. Όταν παρουσιαστούν δυσκολίες, οι χριστιανοί έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τη δύναμη του Χριστού στη ζωή τους. Ο τρόπος αντίδρασής μας στις αντιθέσεις και η στάση μας έναντι εκείνων που διαφωνούν μαζί μας δείχνει το βάθος του χριστιανικού μας χαρακτήρα. Οι καταστάσεις και οι περιστάσεις μέσα στις οποίες ζούμε αλλάζουν συνεχώς, προκαλώντας νέα ερωτήματα και νέες διαφωνίες. Μερικοί χριστιανοί του πρώτου αιώνα αντιμετώπιζαν το ζήτημα αν η σωτηρία στηρίζεται στον νομικισμό δηλαδή στις εξωτερικές πράξεις που είναι ορατές από τους άλλους ή αποκλειστικά και μόνο στη χάρη του Θεού. Πολλοί από τους πρώτους εκείνους χριστιανούς επέμεναν ότι οι προσήλυτοι χριστιανοί που προέρχονται από τους εθνικούς θα έπρεπε να περιτέμνονται. Η πρώτη εκκλησία αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό χωρίς χρονοτριβή και ανοιχτά, επιβεβαιώνοντας το έργο της χάρης. Όπως θα δούμε, η Σύνοδος εκεί στα Ιεροσόλυμα έστειλε γράμμα ενθάρρυνσης στους εθνικούς πιστούς για να στηρίξει και να οικοδομήσει την πίστη τους. Σε περιόδους διαφωνιών και προβλημάτων, οι εκκλησίες πρέπει να επιδεικνύουν κατανόηση, αυτοσυγκράτηση και ενδιαφέρον για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, ώστε οι πιστοί να δυναμώσουν στην πίστη και να οικοδομηθούν πνευματικά. Η προσωπική πείρα των πιστών, η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, το δόγμα της χάριτος σωτηρίας και η βιβλική μελέτη παρέχουν απαντήσεις σε κάθε αναφιόμενο εκκλησιαστικό πρόβλημα. Οι εκκλησίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά, αμέσως μόλις αναφιούν, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και την ενότητα της Εκκλησίας. Ας ανατρέξουμε όμως τώρα στο βιβλικό κείμενο όπου περιγράφει αυτή τη σύνοδο των Ιερουσαλήμων. Κατέβηκαν όμως και μερικοί από την Ιουδαία και δίδασκαν τους αδελφούς λέγοντάς τους: «Αν δεν περιτέμνεστε, όπως το καθιέρωσε ο Μωυσής, δεν μπορείτε να σωθείτε». Να, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος οτιδήποτε από αυτά που ήθελε ο νόμος για να μπορέσει να σωθεί? Επειδή λοιπόν διαφώνησαν και είχαν όχι λίγη συζήτηση, λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και σας είχα πει την άλλη φορά ότι αυτό το όχι λίγη συζήτηση σημαίνει πάρα πολύ συζήτηση. Επειδή είχαν όχι λίγη συζήτηση μαζί τους ο Παύλος και ο Βαρνάβας, όρισαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, καθώς και μερικούς άλλους από αυτούς, να ανέβουν στα Ιεροσόλυμα και να συναντήσουν εκεί για το ζήτημα αυτό τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο που αμφισβητείται σε αυτήν εδώ τη Σύνοδο. Η επιστολή προς Γαλάτας μας δίνει μια πλήρη εξήγηση του προβλήματος και της Συνόδου. Το Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται με δύο έννοιες στην Καινή Διαθήκη. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Τα γεγονότα αυτά είναι βασικά και ουσιαστικά. Ο Παύλος δίνει τα γεγονότα αυτά στα πέντε πρώτα εδάφια της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, εδάφιο κεφάλαιο 15. Είναι ο θάνατος, η ταφή, η ανάσταση του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε. «Σας υπενθυμίζω ακόμα, αδελφοί, το χαρμόσυνο άγγελμα που σας μετέδωσα, το οποίο και αποδεχθήκατε και στο οποίο παραμένετε, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν φυσικά το κατέχετε έτσι όπως σας το μετέδωσα, εκτός πια αν πιστέψατε άσκοπα. Γιατί βέβαια σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά μετά στους 12. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η πρώτη έννοια του Ευαγγελίου, είναι τα γεγονότα του Ευαγγελίου που αφορούν το πρόσωπο του Χριστού. Ο θάνατος, η ταφή, η ανάσταση του Χριστού. Η δεύτερη έννοια του Ευαγγελίου είναι η ερμηνεία των γεγονότων. Αυτή η ερμηνεία είναι η βασική αλήθεια της επιστολής προς Γαλάτας. Και αυτό είναι το ουσιώδες σημείο από αυτή την πρώτη σύνοδο στα Ιεροσόλυμα. Έτσι το Ευαγγέλιο εξαρτάται από το γεγονός αυτό που ο Παύλος δηλώνει στην επιστολή προς Γαλάτας στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Η Γραφή όμως διακήρυξε πως τα πάντα συμπεριλαμβάνονται κάτω από την αμαρτία, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όσους πιστεύουν. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος για να σωθεί? Τίποτα περισσότερα και τίποτα λιγότερο από το να πιστέψει. Διαβάζουμε ξανά στην επιστολή προς Γαλάτας, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 15 με 16. Εμείς από τη γέννησή μας είμαστε Ιουδαίοι και δεν προερχόμαστε από εθνικούς αμαρτωλούς. Επειδή όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου, παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς στον Ιησού Χριστό πιστέψαμε. Για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με τα έργα του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας απολύτως. Τον πρώτο αιώνα οι Ιουδαίζοντες δεν αρνηθήκανε τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Υπήρχαν τόσοι πολλοί μάρτυρες. Αλλά δώσανε στα γεγονότα του Ευαγγελίου άλλη έννοια. Η Φιλονικία δημιουργήθηκε για την ερμηνεία αυτών των γεγονότων. Τι έκανε ο Χριστός για σένα στο Σταυρό? Είναι το έργο του Χριστού ένα επαρκές έργο για να μας σώσει. Χρειάζεσαι να περάσεις από κάποια τελετή ή κάτι άλλο για να σωθείς. Μήπως πρέπει να εκτελείς τον νόμο? Αυτά είναι τα ερωτήματα που έθεταν. Τώρα επιστρέψουμε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 15, και ας δούμε τον Παύλο και τον Βαρνάβα εκεί στα Ιεροσόλυμα. Εκείνοι λοιπόν άρχισαν να περιοδεύουν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, εξορώντας σε όλες τις εκκλησίες την επιστροφή των εθνικών και έφεραν στους αδερφούς μεγάλη χαρά. Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, έγιναν δεκτοί από την Εκκλησία και από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους και τους ανήγγειλε όσα έκανε ο Θεός χρησιμοποιώντας τους. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας δίνουν αναφορά στην Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, ακριβώς όπως είχαν κάνει και στην Αντιόχεια. Τους λένε: «Έχουμε κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Γαλατεία και το δέχτηκαν άνδρες και γυναίκες. Δεν ξέρουμε τίποτα για το Μωσαϊκό νόμο. Πίστεψαν στον Χριστό και σώθηκαν». Ο Παύλος αναγνώρισε ότι είχε την ευθύνη των Εκκλησιών στην Ευαγγελιστική του Αποστολή. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι έναντι ολόκληρου του σώματος του Χριστού στις Ευαγγελιστικές μας προσπάθειες. Η αναγνώριση αυτή φέρνει χαρά σε όλους και ολόκληρη υπόθεση του Χριστού στερεώνεται περισσότερο. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτούς που προήρθανε από τους Φαρισαίους που είχαν πιστέψει, και έλεγαν ότι όλοι αυτοί πρέπει να δεχθούν την περιτομή. Ήθελαν λοιπόν να προσθέσουν κάτι ακόμα στο Ευαγγέλιο. Αλλά όταν προσθέτουμε κάτι στο Ευαγγέλιο, πάβει να είναι πια Ευαγγέλιο, γίνεται μια θρησκεία. Δεν είναι πια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να πλησιάσεις τον Χριστό είναι με την πίστη. Πρέπει όλοι να πάμε σε αυτόν με πίστη. Δεν μας δέχεται με άλλο τρόπο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 6. Ο Θεός δεν μας κάνει κάποιο είδους κατηχητικό λέγοντάς μας: «Θέλω να είσαι καλό παιδί, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να τηρείς τα μυστήρια». Αυτού είδους η δασκαλία είναι θρησκεία. Δεν προέρχεται από το Θεό. Ο Θεός μας λέει: «Ο Υιός μου πέθανε για σένα, τι θα κάνεις μαζί του?». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει την αιώνια τύχη μας, αν θα είμαστε κοντά στον Θεό ή μακριά του. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που συζητήθηκε στη Σύνοδο και αυτό είναι το θέμα που σας καλώ, φίλοι μου, να σταθούμε μπροστά του και να πάρουμε σήμερα απόφαση. Τι θα κάνουμε με τον Ιησού Χριστό? Και με αυτή τη σκέψη σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο odiporiko@twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.